Říkám vám, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, moc ti děkujeme za dnešní den. Děkujeme ti za nový život, za novou příležitost se sejít, tě uctívat, k tobě hledět, k tobě se utíkat, na tvou vůli se upřímovat a hledat tvou moudrost. Pane, vyprošujeme tvé požehnání nejenom pro nás, ale pro tvůj lid, kdekoliv se schází na celé zemi. Myslíme zvláště na nemocné, na opuštěné. Myslíme na ty, kteří jsou pod tlakem ekonomickým nebo psychickým. Zvláště myslíme na Ukrajinu a prosíme o mír pro tuto zemi. Amen. Srdečně vás vítám, můžeme si sednout. Milí bratři, milé sestry, milí přátelé internetoví, opravdu neděle je ten den, kdy se církev na celém světě schází, aby uctívala živého Boha. Možná proto v ruštině je právě neděle vaskresení, což znamená vzkříšení. Takže vzkříšený je živý, je uprostřed nás. A pojďme ho tedy společně uctívat i písní 32. Oslavuj Pána a počas této písně bude vykonána pravidelná sbírka. Dnes pro vás hodně oznámení, tak prosím dávejte pozor. To první je takové smutné, ale i jistým způsobem radostné. Pán Bůh odvolal z této země tatínka brata Marka Halfaru. Tak celé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. Na druhé straně naší země byla svatba. A ženil se Víte kdo? Znáte ho? Adam Blažek. Adam Blažek je bratr, který hodně často tady posedával ještě tedy, když bylo pianino tady na této straně a známe ho jako kluka s bílou hůlkou, vášnivého křesťana, který prožívá zvuky víc než kdokoliv z nás a jeho improvizace jsou nezabudnutelná. Třetí z této oblasti toho, co se děje, je situace u Jonathana Rosena, u kterého lékaři opravdu potvrdili špatnou diagnózu. Tak Jonathan i Verča nás prosí o modlitby. Tak myslíme na něj, už zahájil léčbu, ale čekají ho velice, velice vážné rozhodnutí, vážná rozhodnutí a kroky. Co se týče bohoslužby křtu, jak víte, dnes odpoledne ve 4 máme křest na Vrbickém jezeře. Ta logistika bude taková, že po shromáždění, kdo má problém se tam dopravit, tak zůstaňte na chodbě a ti, kteří můžete nabídnout, a pojedete autem a máte volná místa, tak zůstaňte, taky se nabídněte a můžete se vzájemně domluvit. A setkali bychom se 15.45 na parkovišti a z toho parkoviště bychom šli na místo křtu. Protože ještě nevíme, jestli to bude na té veřejné pláži, nebo to bude na té boční jedné takové pláži menší. A to se uvidí až předtím, pošleme tam nějakého špiona, který zjistí, jaký je stav. Takže proto se sejdeme 15 minut před 4 na parkovišti a odtaď půjdeme na místo křtu. Senioři jsou aktivní i v létě. Tuto středu budou mít v kavárně ve svém čase své setkání a pak týden na to, čili 14. června, pojedou autobusem do Polska na hezký zámek v Pštičině. Odjezd autobusu bude v 9 od Domu kultury. Služba manželským párům bude pokračovat akcí, kterou jsme nazvali Partnerské kuželky a ta bude v sobotu 17. června v 17.00 v kuželně Bohumín. Program bude, myslím, hezký, zábavný, ale i smysluplný. Registrace je nutná, proto prosím, kontaktujte Standu Čepeláka a jeho telefon je tam uveden. A kdyby ne, Stando, můžeš se postavit? Tady je Standa Čepelák, takže abyste se mohli zaregistrovat, kdo dřív přijde, ten si to prvně obsadí. Děti, vy jste měli svůj den, byl Mezinárodní den dětí a my jsme na vás nezapomněli. A tenhle chlapík, který má hezké modré tričko a modrou nějakou nádobu v ruce, má něco pro vás.
Tibore, ty jsi mi to úplně vzal. Já jsem měl hádánku, co bylo 1.6. Tak co mám teďka říct? Tak co bylo 2.6. děti, víte? Pátek? Výborně. Děcka, my pro vás máme, protože vám přejeme všechno nejlepší ke dní dětí. A já se zeptám, Tibore, prosím tě, jsou pro tebe děti něčím inspirativní?
Mimořádně, já myslím, že když jsme tady zažili Samíka, to je inspirace sama o sobě a takových dětí, jako je Samík, je hodně i tady mezi námi. Takže pro mě děti to je nejenom budoucnost, ale inspirace.
Děkuji, já bych dětem popřál ke dní dětí, aby na všech svých cestách poznávali Boží milost, Boží lásku, Boží moudrost. Jde to i na pískovišti, jde to i ve vztazích s ostatními dětmi, jde to určitě i ve vztazích s rodičema. Takže to vám moc přeji, protože to je to, co si myslím, že je v životě člověka nejdůležitější. A Tibore, máš taky něco, co by si popřál dětem k 1.6?
Já bych dětem popřál trpělivost rodiči, protože to nebývá vždycky snadné. Rodiče někdy zlobí, někdy nerozumí nám dětem, takže buďte na ně hodní. A oni nějak to pak dají časem, takže ono se to poddá.
Tibore, ale já to mám taky dítě.
Jo, to děti to platí taky pro ně. I když jsme to neohraničili jako časově, a to platí pro naše děti, a já jsem jim to vždycky říkal, ať jsou s náma trpěliví. Prostě. Umím si představit lepšího tátu, jak jsem já.
Děkujeme za toto přání. A já si myslím, že bychom dětem mohli zatleskat. Pojďme jim zatleskat. To není všechno. Po zhromáždění na vás budu čekat u toho obrovského stromu a každému dám takovou maličkost na chuťovku. Tak.
U toho obrovského stromu ne ve smyslu exteriéru, ale interiéru. Čili ne venku v parku, ale tady ve foaje, tam je takový nádherný strom. Kdybyste ho neuměli najít, tak se podívejte a ten stromeček určitě najdete.
To překvapení mám tady v black boxu, jo? Takže vás budu čekat po zhromáždění, všechny děti.
Když se budu cítit jako dítě, můžu se přidat?
Jo, ale až na konec řady.
No vidíte, jak je to s těma rodiči. Všechny vás pozdravuje sestra Miluška Tobolová, která je plná radosti a plná takové jiskry životní. Já jsem byl překvapen, i když v úterý čeká náročná operace kyčelního kloubu a prosí o modlitby. Na 5 nebo 6 týdnů bude pak v různých lázních, takže moc vás všechny pozdravuje a kladla mi to na srdce, abych to řekl veřejně, že vás má ráda a že bude se těšit vašim modlitbám. Taky vítáme ty, kteří jsou to poprvé, vítáme i ty, kteří jsou po delší době mezi námi, kteří se třeba vrátili z Ameriky, ať jsou vítáni všichni, ale zvláště bych chtěl, a tě můžeme dát potlesk určitě. Rád bych přivítal mezi námi manžele Kušnírovi. Matuši, můžeš prosím tě. Bratr kazatel Matuš Kušnír a jeho manželka, té se budu za chvíličku věnovat. Kdo neznáte, kdo je tento muž, ruku nahoru?
Já se dívám.
Ano, je tady několik lidí, takže bratr kazatel je kazatelem v Opavě, jistý čas byl administrátorem našeho sboru v Ostravě a co já ho znám, tak je seniorem našeho seniorátu. Matuši, ty končíš svoji službu seniorátní i kazatelskou v našem kraji, tak je čas možná na takové hodnocení. Když se podíváš na ta leta, kolik roků sloužíš v Opavě?
Je to už 10. rok.
10. rok.
Opavě. Ano.
To je dobrá doba na to, abys mohl třeba nám sdělit za těch 10 let, co vnímáš jako highlighty, co tě těší, co se podařilo, kde jsi viděl, že Pán Bůh konal a posunuli se věci jako zásadně dopředu. Co jsou tvé radosti?
Tak především děkuji srdečně za pozvání. Co se týká těch highlightů, tak mám jich několik. Každopádně highlight číslo 1, z čeho mám obrovskou radost, co se týká opavského sboru, tak to jsou lidé, kteří nejenom, že byli pokřtěni za tu dobu, počítám do covidu, čili těch 8 let mé služby, ale kteří také se stali součástí toho sboru a slyšeli jsme víc jak 90 členských slibů, nových členských slibů.
Amen.
Takže to je velká věc, je to takové období, je to takové okno Boží milosti, to je první highlight, tak mám z toho obrovskou radost. A druhý highlight je ten, že jsme mohli díky tomu i zakládat nové sbory, nová místa. Letošní konference odsouhlasila vznik nového sboru, tak tedy v Opavě už budou 2 sbory církve bratrské, ten druhý bude v Elimu. Máme nové místo také v Bruntále, které aktuálně revitalizujeme, takže to je to druhé. To třetí, Pán Bůh dal milost k výchově nových vedoucích. A je to, Tibore, už 5. vikář, kterému jsem se za 8 let věnoval, Užasný. Takže to je kadence docela slušná, řekl bych. A to poslední, co chci říct, je určitá otevřenost také těch stávajících členů sboru, protože to nebývá časté, že nějaké silné osobnosti, vlivné osobnosti v tom sboru jsou nakloněny ke změnám. Je to skutečně velká milost. A já neříkám, že všichni, to bych asi nemluvil pravdu, ale jde mi o skutečně vlivné osobnosti, jde mi o určitou kritickou většinu, kritickou masu a ti jsou s námi v tom všem a v tom spatřuji velkou milost.
Ano, to je díky Pánu Bohu za to. Ten druhý dotaz směřuje spíš k takovému prorockému vhledu do toho, čím žije církev, protože žiješ nejenom v tom seniorátu, ale máš přesah i do celé republiky, možná i za hranice. V čem vidíš hrozby anebo takové ty výzvy, kterým čelí církev, ani jestli si to uvědomuje nebo ne, to je jiná věc, ale jak to ty vnímáš, co jsou ty takové vykřičníky, které, anebo rizika, které jsou, anebo přichází do církve, s čím by se měla církev, anebo již tam jsou, a s kterými by se měla vypořádat.
Ptal jsem se tě na začátku, jestli můžu být upřímný, tak ano. Ty jsi mi řekl, že ano.
O mě, pořád to platí.
Pořád to platí ještě. O mě je známo, že jsem velký fanoušek církve bratrské, ale zároveň jsem jejím také velkým kritikem. To taky se občas ozývá i na konferencích, tak doufám, že konstruktivním kritikem. Každopádně to, co vidím, že bychom potřebovali radikální změnu, tak je taková změna z takového konzumního způsobu křesťanství na takové aktivní doprovázení a vyhledávání nových lidí, zasévání, ale také vedení těchto lidí ke zralosti, ke službě. Takový učednický proces, který zdá se mi, že většina z nás ztratila. Pak to chceme po kazateli, aby to dělal kazatel, a běda, když on to nedělá, nebo myslíme si, že to mají dělat jenom několik osob, nějací profesionálové v církvi, nebo ti, kteří jsou na to obdarovaní. A to si myslím, že je obrovský omyl, že to je teologická chyba, kterou nějakým způsobem stále věříme. Myslím si, že neumíme předávat svědectví evangelia. Myslím si, že mnozí z nás ani nevíme v církvi bratrské, co je to evangelium. Když se nás takhle zeptá někdo na ulici, nebo máme tu příležitost, tak vlastně hledáme slova a hledáme vyjádření. A ač jsme vyrůstali pod kazatelnou léta, tak prostě nám ujíždí vlak. A to je velmi nebezpečné. To si myslím, že jsou velké otazníky na celou církvi bratrskou. A skutečně rosteme jako celek, ale rosteme velmi málo. 100 lidí za rok, to je ve srovnání s počtem lidí, kteří bydlí v Česku, to je nic. My jsme rádi za to, že je vůbec nějaký růst, a to je další problém. My jsme spokojeni s něčím, s čím bychom neměli být spokojeni. Měli bychom toužit po něčem větším, mnohem větším. Měli bychom prožívat určitou svatou nespokojenost se stavem tohoto světa kolem, ale i církve, i se stavem svým vlastním. Tak myslím, že to stačí.
S tím samozřejmě souvisí i to životní tempo, ta napjatá situace, která je, myslí si, že můžeme položit nohu na akcelerační pedál ještě hlouběji, že to prostě lidé unesou. Není to spíš dáno tím, že lidé jsou tak vytíženi v práci, v zaměstnání, že svobodná společnost a neumíme možná si vyboxovat ten prostor. Jak tento problém vidíš?
Určitě ano, je čas, aby lídři skutečně šlápli na pedál, ale zároveň, aby vedení těch jednotlivých sborů, ale i církve, dávalo po rukou těm, kteří chtějí zatahovat za ruční brzdu, protože v tom vidím také problém. Tak prostě zkrátka nebrzdit a zároveň i přidávat, ať není obojí najednou.
Já když koukám na Marka, který miluje svou motorku taky, on má těch hlásek více, tak možná, že by namítal, dobrá, ale když máš zatáčku, Matuši, nemůžeš jenom přidávat, musíš opravdu tu rychlost nastavit i s bržděním hledat jistou rovnováhu. Matuši, čeká vás stěhování z Opavy, kam to se to stěhujete jako rodina?
Stěhujeme se do Hradce Králové.
To je vaše první stěhování, že jo?
No nikoli, z Hrádku jsme se stěhovali do Opavy ještě, čili Opava je druhý sbor, v Hrádku jsem byl vikářem.
To je druhý sbor. Jak to prožívají děti? Pro děti taková tranzice stěhování vůbec není snadné. Můžeš taky být upřímný.
Tak v tom případě mi odpustíš odpověď anekdotou určitou. Stalo se to ve skutečnosti, když jsem asi před 2 lety přišel s tou myšlenkou za domácí stůl, posadili jsme se tam a povídali jsme si u jídla a já jsem nadnesl téma, milé děti, co když se budeme stěhovat? Neříkám, že zítra, ale za nějakou dobu. A ta jedna z mých dcer sedí vedle mě a říká s takovým úsměvem, tati, my všichni dobře víme, že ty nikam nepůjdeš. A já říkám, dětičky moje, vy mě znáte. A ta starší, taková trochu už v adolescentním věku, si dovolí víc, víš, a tak mi odpovídá, Tati, my všichni dobře víme, že tě nikdo nikam nepozve. Takže se nemusíš snažit. Tak to byl náš první rozhovor, co se týká našeho stěhování, tak realita je jiná, tak někdo nás pozval přece jenom, za to jsme rádi, ale také vnímali jsme teď už vážně, že pro sbor je dobrý čas, abychom opustili kormidlo, abychom šli zas dál. A myslím, že i pro nás je to dobré, jako pro rodinu. Určitá změna prostředí. Jistě máme 4 děti, každé v jiném věku, a ne každé z těch dětí to bude prožívat radostně a s nadšením.
Děti, zdravíme vás, i když nasledujete, odpusťte opět. Byl svátek dětí, můžete být velkoryse.
Tak nicméně myslím si, že pro nás jako pro celek to bude velmi zdravé.
Jo. Já jsem tedy našel Matušovi spřízněnou duši v tom smyslu, že si velice dobře rozumíme, velice obdobně vnímáme věci a líbí se mi tvoje až technická, jasná, jadrná formulace problémů, řešení a těch procesuálních různých věcí. Doufám, že Pán Bůh ti popřeje milost, abys tyto dary mohl rozvinout na novém působišti. Moje poslední prosba na tebe, máš nějaký vzkaz nebo odkaz, nebo nějaké přání pro CB Centrum v Ostravě?
Určitě, mým přáním je, milí přátelé, abyste rostli v různých rozměrech, rostli ve vztahu s Pánem Bohem, to je jistě to nejdůležitější, ale také, abyste se rozrůstali jako společenství, jako sbor, abyste ovlivňovali čím dál tím víc dění v tomto městě, abyste byli zdravým sborem, to je něco, co mám skutečně na srdci a co mi leží takhle na mysli, protože jenom zdravé sbory mohou plnit tu funkci, kterou plnit mají a kterou Kristus, Pán církve, po nás si žádá. Tak to vám velmi srdečně a ze srdce přeji. A také to poslední, važte si svých vedoucích. Určitě není běžné, že sbor má dobré vedoucí. Stojí to někdy čas a úsilí, a někdy člověk zasévá a roste někde jinde, co se týká vedení a vedoucích. Takové to už máme v církvi, žijeme život s otevřenou dlaní. Nicméně važme si vedoucích, které máme, protože oni nás vedou tak, jak to nejlíp umí, tak, jak přijali od Pána Boha. Tak vyjadřujme jim i dvojnásobnou úctu, zvláště těm, kteří kážou Boží slovo. Takhle nás vyzývá apoštol a já se k této výzvě připojuji.
Amen. Matuši, moc ti děkujeme i Pánu Bohu za tebe a i tvé manželce, bez které by nebylo možné žádnému služebníkovi sloužit, když nemá zajištěnou obranu, nemůže jít do útoku. Já bych si dovolil proto darovat kvítko tvé manželce. Děkujeme moc. A Matušovi bych rád věnoval jednu knížku. To je zas pro tebe, brácho. A se ti daří od dobrého k lepšímu.
Měli mít. skromně přišel k vám, Bůh člověk vládce světa sám a nikdo nechce svět.
Podkladem pro dnešní kázání je text z Písma svatého zapsaný v Evangeliu podle Lukáše 15. kapitoly. Z úcty k Božímu slovu povstaneme.
Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci písma si ale stěžovali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Vyprávěl jim tedy toto podobenství.
Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde. Jakmile ji najde, s radostí vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy. Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Kdyby nějaká žena měla 10 mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? A jakmile ji najde, svolá přítelkyně a sousedky, radujte se se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci. Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděli nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Ježíš pak pokračoval.
Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě, řekl si, kolik nádeníků u mého otce má jídla nazbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci.
Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho, přivedte vykrmené tele a poraste je, jesme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen, a tak začali oslavovat.
Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednou ze služebníků a ptal se, co to má být. A ten mu řekl, přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj to vykrmené tele.
Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil. Byl ztracen a je nalezen.
Slyšeli jsme Boží slovo.
Tak milí posluchači, vážení hosté, milí i televizní diváci, host má vždycky tu skvělou výsadu, že si může vybrat biblický text, který je notoricky známý a nikdo mu to nebude mít za zlé. Já jsem si tento biblický text vybral s vědomím toho, že mnozí z vás už ho možná desítkykrát slyšeli a možná slyšeli i skvělá kázání na toto téma. A co si ale vybrat nemohu, nebo co bych si nevybral, kdybych k vám přišel kázat, tak je předchozí text. On už není tak srdcerivný, ale je důležitý pro kontext našich třech příběhů. A v tom předchozím textu se Ježíš ptá svých učedníků, jestli to s následováním jeho myslí vážně. Protože pokud ano, tak to následování má svoji cenu. A zároveň říká, není ostuda být upřímný a říci Ježíši, děkuji, nechci, říci mu to na začátku té cesty, spočítat si náklady, ale je ohromná ostuda začít a nedokončit. Pustit se do stavby věže a nedostavět. Začít válku a být poražen.
takhle jasně a jednoznačně Ježíš říká v předchozím textu, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Hovoří o ceně učednictví. Ale když odpovíme ano, když zvážíme tuto cenu a jsme ochotní zaplatit, když to naše ano je uvědomělé, je uvážené, jsme ochotní odevzdat všechno, co máme za tu jednu jedinou perlu, za to Boží království, za to následování Krista, tak nás Ježíš uvádí do úžasných příběhů, které jsme právě před chvíli četli, ve kterých můžeme a máme vlastně zahlédnout, jaký je Bůh. A to je to, co bych ráda, abychom si odnesli i z tohoto kázání. Jaký je Bůh, jaký je náš Otec. Tyto texty na sebe navazují a jsou vlastně o jednom a tom též a není možné je vykládat odděleně, proto jsme je také i spojili do jednoho velkého příběhu. Jaký je tedy Pán Bůh? Jaké je Boží Otcovo srdce? Čím můžeme být a vlastně čím máme být fascinováni, když si čteme tyto příběhy? Tak nejméně třemi důrazy. První je ten, že Bůh je Bohem, který hledá ztracené. Druhý důraz, který nalezneme v těchto textech, je ten, že Bůh je Bohem, který se raduje z každého, kdo byl nalezen. Poslední důraz je, že Bůh je v tom všem, co dělá, štědrý, hýřivý. A dovolím si použít i to slovo až marnotratný. A samozřejmě život není jednoduchý a proto jedna zápletka na závěr. Tak pojďme na první důraz. Bůh je Bohem, který hledá ztracené. Protože se stává, že se věci zatoulají. Stává se, že se zatoulají lidé. Je to svým způsobem důsledek Božího rozhodnutí dát člověku svobodnou vůli. Ovečka si může říci, u souseda je tráva zelenější, tak já zase půjdu. Ale i syn si může říci, chci zkusit jiný život. U táty mě to dost nebaví. Nechci, aby mě víc prudil, je tady těsno. Chci to jinak, chci to podle sebe. Chci si ten život užít. Milí přátelé, kdybychom byli zbaveni svobodné vůle, kterou máme jako obrovský dar od našeho Otce, tak nemohli bychom mluvit o lásce. Láska, otcova láska bez svobodné vůle, bez možnosti odmítnout tuto lásku, není láska. Mohli bychom hovořit o nějakém služebném vztahu, možná až o otrockém vztahu, ale nikoli o vztahu dvou bytostí, Boha a člověka, o vztahu, který z jedné strany nabízí lásku sám sebou i vším, co dělá, i co říká, i jak to říká, hledá vztah s člověkem a na druhé straně se raduje z toho, když tato láska je aspoň trochu obětována. A neznamená to, přátelé, že zatoulaní lidé, že zatoulané mince mají nějakou menší hodnotu před Bohem, že snad člověk, který je daleko od Boha, přestává být člověkem nebo přestává být plnohodnotným člověkem. Pointa je v tom, že zatoulaná mince nepřestává být platidlem. Stejná částka, která je na ní vyražena, tak zůstává na ní vyražena, i když se ztratí. Ona nemění svoji hodnotu. Víte, v čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, že mince není v peněžence majitele. Že majitel si ji nemůže použít podle svých záměrů. Že je vlastně nepoužitelná pro Boží království. V tom je jediný rozdíl. Ale zatoulaní lidé nejsou o nic méně lidé, než ti, kteří jsou nalezeni. Nicméně Bůh není úředník, který by rozdal majetek a dále se nezajímal. Máš, co si chtěl, teď uvidíme, jak s tím naložíš. Bůh je především otec. A ti z vás, kteří jste rodiče a máte děti, tak malinko můžeme porozumět víc i tomu otcovu srdci. Bůh je otec, který vyhlíží svého syna, kterému není jedno, jak ten syn žije, co syn dělá. Vidí ho přicházet z velké dálky, je pohnut soucitem, běží mu naproti, padne mu kolem krku a všimli jste si, zahrnuje ho svými polibky? Vůbec ho nezajímá, co řeknou lidé, jak to bude vypadat pro ostatní. Jestli pak nestratí úctu, kterou má jako otec. To všechno jde stranou. Ale Bůh je také jako ten pastýř, který nechá zbylé ovce a hledá tu jednu jedinou zatoulanou. A nakonec Bůh je jako ta žena, která vymete dům a pečlivě, s důrazem na slovo pečlivě, prohledá každý kout, dokud nenalezne. Takové je Boží srdce. Bůh hledá, usilovně hledá ztracené syny a dcery. Bůh dává zelenou, když chce někdo odejít, ale rve mu to srdce. Hledá a vyhlíží, dokud nenajde, dokud neuvidí v dálce siluetu svého syna. Mimochodem, ten mladší syn, který si zažádal otcův majetek, se zachoval velmi neslušně, protože si žádal podíl na dědictví ještě za života svého otce. Dědictví se kdysi, ale i teď vypořádává až po smrti rodiče. A tím, že přišel ještě za jeho života, tak říkal svým postojem více než svými slovy. Říkal, že by bylo nejlepší, táto, kdybys už tady nebyl. Kdybys konečně zemřel. Otec mu překáží v jeho plánech. Otec tím, že žije, že stále ještě žije, tak vlastně je pro něj překážkou. I tím, že to, co otec má, to bohatství, které nabízí, tak je důležitější než otec samotný, než blízkost, než vztah s ním. To všechno vyjádřuje ten mladší syn svojí žádostí o podíl na majetku. Ale vše je zapomenuto, vše je prominuto, otec se neuráží, otec nepočítá křivdy, otec se nepovyšuje, není škodolibý, není hrubý, všechno snáší, všechno vydrží a nakonec i vždycky doufá. Tato slova jsou vyňata z Pavlova hymnu lásky z 13. kapitoly 1. Korinským. Jsou to slova o tom, jaká je láska. A vlastně, když si místo lásky dosadíme slovo Bůh nebo slovo Otec, tak přesně takový je Otec. Vždycky doufá. Bůh je láska a proto neustále hledá ztracené syny a ztracené dcery. Ten druhý důraz je tady položen na radost. Radost každého, kdo je nalezen. Radost nalezení a veliká oslava je součástí všech tří příběhů, které jsme četli, všech tří podobenství. Pastýř svolává přátele a sousedy a říká, radujte se se mnou, neboť jsem našel svoji ztracenou ovci. Žena svolává své kamarádky, přítelkyně a říká, radujte se se mnou, neboť jsem našla svoji ztracenou minci. A nakonec otec svolává velikánskou párty a říká, přineste nejlepší šaty, oblečte toho syna, navlékněte mu prsten a obujte ho, přiveďte vykrmené tele, poraste je, jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Po každé obrovská radost, obrovská oslava z toho, kdo byl ztracen a je nalezen. A to je přesně důvod, proč Ježíš vypráví tyto tři podobenství, protože odpovídá na farizeovy výtky. A ta výtka farizeu byla, že přijímá pozvání na oslavy, jí s hříšníky a vůbec se za to nestydí. Večeře, párty s různými pofidernými lidmi. On přijímá hříšníky a jí s nimi. To je farizejská výtka. Protože od hříšníků co? Je třeba se oddělit. Je třeba si dávat na ně pozor. Je třeba se od nich distancovat. Není možné se s nimi stýkat. My jsme svatí lidé vyvolení, my jsme církev. Pozor na ty hříšníky. Chci říci i to, že raná církev byla církví oslavující. Každou neděli, když se potkali onen první den po sobotě, to byla jedna velká oslava Ježíšova vzkříšení. Ale i večeře Páně, kterou za chvíli budeme slavit, byla vždy pojata jako díkučinění, jako eucharistie. Ne jako pohřební průvod, ne jako vzpomínání na smrt, ale jako vděčnost za dílo milosti. Za Ježíše Krista, který svoji krví zaplatil, abychom my mohli žít. Radostná událost, oslavná událost. Milí přátelé, následování Krista je radostné. Je důvod ke slavení. Je důvod přece k radosti. Nehovořím tady o nějakém bujarém, nezřízeném veselí. Ta radost a oslava má svůj důvod. Nebe se raduje, říká nám Ježíš, z každého hříšníka, který činí pokání. A my se svojí radostí a svojí oslavou zde na zemi vlastně přidáváme k té radosti, připojujeme se k té radosti, která je v nebi. Ano, jsou v životě vážné věci, ke kterým je třeba přistupovat vážně, ale i v životě sboru a církve jsou některé vážné rozhodnutí a vážné diskuze, které není možné prochechtat. Ale pokud celé naše křesťanství je jenom o vážnosti, jsme odešli daleko od Božího srdce. Pokud všechno, co nám zůstalo z následování Krista, je zachmouřená tvář a radost, která je někde hluboko skryta v srdcích, tak hluboko, že se nikdy neměla šanci projevit na našich tvářích a v našich gestech, tak jsme daleko odešli od Otcova srdce. Radost má být vidět, musí být vidět na našem způsobu života, na našich gestech, na našich slovech, na našem jednání i na našich tvářích. Radost, protože nebe se raduje, radost, protože je co slavit. Boží království je skoro samá oslava. Ježíš začíná svoji službu podle Janova evangelia v Káně Galilejské na jedné velké párty, kde jako by jim radosti nebylo málo, tak ještě jim přidá víno, aby měli pár dní k dobru. A končí celý velký příběh písma a Bible jednou velikánskou slavností, oslavou, svatbou beránkovou. Boží království je od začátku do konce plné oslavných a radostných událostí. Třetí důraz. Bůh v tom, co dělá, je štědrý. Je hýřivý a je až marnotratný. Bůh je štědrým Bohem, milí přátelé. Když je otec požádán o podíl na dědictví, tak všimněte si bez slova výčitky nebo bez nějakých rad do života tomu mladšímu synu, rad, jak s těmi penězi nakládat, tak to dědictví dává. Neříká, to jsou vzácné věci, to jsou drahé věci, stalo mě to hodně, tak dávej pozor, jak budeš zacházet s tím dědictvím. Běda, kdybys něco z toho ztratil. Bůh je v tom štědrý. Jako by mu nic neubylo. Jako by z radosti dával každému, kdo si o to žádá. Jako by nevyčítal. Když se vracíme zpátky s prázdnýma rukama, Bože, prohýřili jsme život. Tvoje dary, které jsi nám dal, jsou dávno pryč. Nevěděl, co se s tím dědictvím může stát? Samozřejmě, že věděl. Když znal svého syna od malička. Když věděl, jaký je, a přesto, že věděl, jaký je. Přesto, že věděl, jak to pravděpodobně dopadne, tak přesto dává plnými hrstmi. Dává, protože je Bohem štědrým, až marnotratným. Dědictví přišlo na zmar, aspoň ta jedna část. Ale to nevadí. Jakoby mu to vůbec nevadilo. Tu jeho hýřivost a štědrost vidíme také v tom, když se synak vrátí domů. Nechává ho obléct do nejlepších šatů. dává mu tím najevo, že jeho pozice v rodině je zpátky ustanovena, je obnovena. Znovu se stává synem, milí přátelé, znovu se stává tím, kdo má nárok na dědictví. Neříká, počkám, až splatíš svůj dluh, až to pěkně odmakáš, odpracuješ. Prostě tě berou zpět. Přikrývám tvoji nahotu, tvoji bídu, roztrhané hadry mým oblečením, mojí svatostí, mým jménem, mojí důstojností a mým ospravedlněním. Tak to čte tento text známý biblický teolog Timothy Keller ve své knize Marnotratný Bůh. Tim Keller nedávno odešel do svého pána. Evangelikální církev v něm ztratila silný hlas, který staví na písmu a zároveň umí relevantně číst dnešní dobu. Jsem vděčný za všechno, co napsal Timothy Keller a doporučuji jeho knihu Prodigal God, Marnotratný Bůh. Otec je hýřivý také ve své radosti. Svoji radost si nenechává pro sebe, ale svolává sousedy a přátelé a říká, pojďte slavit, protože o tu radost je třeba se dělit s druhými lidmi. Dokonce, v tom vidím tu marnotratnost, dokonce přemlouvá staršího syna, aby přišel a radoval se s nimi. Je legrace, že je jednodušší pozvat sousedy k oslavě než svého vlastního syna. Tady se dostáváme k této naší zápletce. Protože život málo kdy bývá černobílý. Ta zápletka má podobu sice věrného a pracovitého, ale silně zabejčeného a až vulgárního ve svém vyjadřování syna, ve kterém to vře. A venek sice není nic vidět, pracuje nadále, nadále slouží svému otci, ale uvnitř vře závist, nenávist a zloba na svého bráchu, na toho, který prohýřil s děvkami, jak si to vůbec může dovolit. Ale nakonec svoji zlobu vylévá také na svého tátu. A nezjišťujeme, že ztracený není pouze ten mladší syn, ale také i ten starší. Ta zápletka je o tom, že je možné celý život žít v otcově blízkosti. A přesto být ztracen. Přesto být na míle vzdálen od Božího srdce, od Božího charakteru, od Boží štědrosti, od Božího způsobu přemýšlení, od Boží radosti, Boží touhy a Boží marnivé lásky. Když říká, není to škoda, táto? Zas rozhazuješ. Je možné pečlivě pracovat na Božím díle, činit Ježíši učedníky, zakládat nové sbory, doprovázet jiné lidi ke zralosti, pořádat různé tábory, různé sborové akce, tvrdě pracovat, ale přesto být Bohu vzdálen. Pečlivé naplňování Božího zákona může paradoxně připravit cestu ke vzpouře proti samotnému Bohu. Mnoho křesťanů definuje hřích jako přestoupení zákona. Mladý je hříšník, že protože rozhýřil svůj život a rozhýřil ty dary, které dostal. Na tom se všichni shodneme. Ale Ježíš ve své definici hříchu jde ještě o kus dál, ještě hlouběji. Starší syn sice neporušil přikázání Božího zákona. Naopak udělal všechno to, co viděl otci na očích. Ale hříšnost staršího syna spočívala v tom, že postavil sám sebe v roli otce. Uzurpoval si právo na to, aby určoval, jak má být správně nakládáno s jeho majetkem, s jeho dědictvím, jak má být zacházeno s hýřivým bráchou a jak má být zacházeno s ním samotným. Postavil sám sebe na otcově místě. To byl jeho hřích. To je Ježíšova definice ztracenosti. Já v otcově roli. Já, který zasahuje do otcových kompetencí. Já, který otcu říká, co může a co nemůže. Co by měl a co se už nehodí. I zde vidíme srdce otce, které je jiné než srdce staršího bratra. Vidíme zde otce, který trpělivě domlouvá tomu staršímu synu, zve ho, aby se přidal k jeho způsobu myšlení, k jeho srdci, k jeho radosti. Přece je důvod k oslavě. Zve ho, i když možná tuší, jak to pozvání dopadne, přesto si dává tu práci. Přesto odchází z té hostiny a velmi štědře zve toho svého staršího syna. Tři aplikační důrazy. Co z toho kázání si můžeme vzít pro sebe, pro svůj život? První důraz je tento: otec stále hledá. Možná, že dnes hledá právě tebe. Možná, že se sám zahlédneš v té minci, která se ztratila, v té ovci, která zjistila, že jinde je tráva zelenější, anebo možná v tom synu, pro kterého to, co otec dává, je přednější než to, kým otec je. Možná, že ty jsi ten ztracený. Možná, že si toho v životě už příliš zkazil. Možná si kladeš otázku, proč by tě Bůh měl přijmout, proč by otec měl znovu tě přivítat jako svého syna. A moje odpověď je, protože otec takový je. Protože toto je jeho srdce. Možná hledá dnes tebe. Dej se mu najít. Druhý důraz. A vlastně otázka na nás, milí přátelé, kteří jsme dlouho v otcově blízkosti. Radujeme se z toho, z čeho se raduje otec? To je vážná otázka. Hodno oslav a radosti je to, jaký je otec a co otec dělá v tomto světě. Raduješ se rozmarně, otcovsky, nebo raduješ se decentně v hloubi svého srdce, hlavně ať to není moc vidět, ať nevyvstáváš z řady. My, přátelé, máme každou neděli, kromě neděle i spoustu příležitostí během týdne, máme příležitost se přidat například ke chvalám, k uctívání, projevit svoji radost také svými ústy, svým postojem. A nebo tak jenom si zaspíváme, nad nikdo nás neslyší, protože se to musí a má. Strašně mě štve tento postoj nás, křesťanů, kteří neustále se snažíme vyrovnat se v řadě. A co kdybychom před tu řadu vyšli? Co kdybychom projevili radost, kterou máme také na našich tvářích? Co kdyby to náhodou bylo vidět? Žalm 95. například říká, pojďte, zpívejme Hospodinu. A taky říká, jak máme Hospodinu zpívat? S radostí. Jásejme skále naší záchrany. Co máme dělat? Jásat. Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností. S čím máme přistupovat? S vděčností. Hlasitými žalmy ho pojďme oslavit. Jakými žalmy ho pojďme oslavit? No hlasitými, přátelé. Tak se toho nebojme. Tak mu vyjádřeme radost a vděčnost, protože on je hoden chvály, protože takto se připojíme k jeho srdci a k jeho příběhu, který oslavuje ty, kteří byli ztraceni a jsou nalezeni. Třetí důraz. Pokud si v sobě rozpoznal znaky staršího syna, ve všem poslušný, vždy řádně pečlivý, ale pokud si rozpoznal, že tvoje srdce je daleko od toho Božího srdce, nebo naopak v tvém srdci roste něco, co je vzdálené Božímu charakteru, jako je závist, zášť, možná až nenávist, tak i pro tebe mám dobrou zprávu. Protože tento příběh ještě není uzavřen. My vlastně nevíme z toho příběhu, jak se rozhodl ten starší syn. Jestli teda dal na přemlouvání svého otce a nakonec vstoupil, anebo se na tátu vykašlal a ponechal si ve svém srdci hořkost a nenávist. My to vlastně nevíme. My jenom předpokládáme, Ale to proto, protože každý z nás se rozhoduje sám za sebe. Každý z těch starších bratří, tak jak tady sedíme, můžeme napsat svůj vlastní konec toho příběhu. Tak se rozhodneš ty, zapojíš se k Hospodinově oslavě. Ale to také znamená, že potřebujeme uznat, že je na Bohu, jak nakládá se svým bohatstvím, se svými dary a se svými lidmi. Proč hýří svoji milostí? Nevím, to je jeho věc, protože takový Pán Bůh je. A já skutečně nevím. Nevím, proč Pán Bůh dává milost například tomu, kdo zradil svoji ženu, opustil své dítě, zařídil si nový život jinak, bez Boha, bez církve. Ale přesto to dělá. Přesto má otevřenou náruč i pro něj. Je otázka na nás, kteří jsme zůstali a zůstáváme v Boží blízkosti. Rozumíme tomu Božímu srdci? Přidáme se k tomu Božímu srdci? Já nevím, proč to dělá, ale dělá to. Tu milost nabízí různým ztroskotancům? A nebo si řekneme, takhle ne, Otče. Všichni, ale tento člověk si tvoje milost nezaslouží. A já se ptám, kdo jsi ty, aby si rozhodoval místo tvého otce. Starší brácho, raduj se z Boží hýřivé milosti. Připoj se k té velké oslavě, která přece v tom Boží království je. Amen.
Ve tvém srdci je soucit a slitování, prapor lásky tvé nade mnou. S tebou setkat se to slide. Svorni jsme v jednom duchu, vede nás jeden pán. Svorni jsme v jednom duchu, vede nás jeden pán. Svorni dvouříme den, kdy rozkol bude překonán. Vyznají nás po lásce křesťané, křesťané. Ano, po lásce poznají křesťané.
Poprosím teď bratři starší i bratra kazatele, abyste přistoupili dopředu a budeme společně stolovat. Já trochu musím tedy poopravit ten svůj argument, který jsem ti řekl, když jsi řekl, že ano, ty jsi za to, aby jsme sešlápli ten plyn jako na doraz. A já jsem namítal, že dobrá, ale na té motorce, když pojedeme, tak nemůžeme jako vylítnou z té zatáčky, musíme hlídat tu rychlost. Ale má to jednu teologickou chybu. Ten marnotratný syn, když se vracel zpátky, myslíte, že on hlídal svou rychlost? On šel absolutně na maximum. Opravdu sešlápl pedál. Protože cesta k Bohu je přímá, nejsou zatáčky. Ad jedna, a cesta s Bohem do služby je taky přímá. My jsme pozvaní k maximalistickému životu, ne k perfektnímu, ale k maximalistickému. Když stolovat maximalisticky, když se těšit maximalisticky, když mít víno na svatbě, nejlepší víno na svatbě, když jít na dovolenou, nejvíc si to užívat, u moře, přírodě, křesťané jsou pozváni k maximalistickému životu. A když máme teď stůl páně, a to je taky radostná událost, tak má být maximální. Já ještě pozvu na každou stranu jednoho. Honza, můžeš se připojit na tuto stranu? A Ivo, buď tak laskav, připoj se na tuto stranu. To místo stolování, to je velice silné místo. To je nejenom křižovatka, ale to je i taky oáza, do které přicházíme. Křižovatka v tom smyslu, že i dnes se rozhoduješ, jak budeš žít. I dnes přicházíš s různými otázkami a s různými plány a některé věci z minulého týdne tě dobíhají a některé tě čekají a víš o tom, že tě čekají. Jsi uprostřed nějakého cestování a ty křižovatky mohou doléhat na tebe. Tak ať toto je místo, kde zvolíš Boží cestu. Ať toto je místo, kde znovu řekneš, Bože, je to nejlepší, co mám ve svém životě a chci kráčet s tebou. A ta druhá dimenze, ta oáza,
tak to je místo, kde nabíráme síly, kde dobíjíme baterky, kde prožíváme zmocnění, kde prožíváme doplnění těch zásob, abychom mohli v Boží síle jít dál. Tak moc vás všechny zvu k takovémuto stolování. Stolování, které je vyznáním víry, vyznáním rozhodnutí jít s Bohem dál, a to druhé je místem, kde se setkáš s Bohem osobně, kde prožiješ jeho dotek, kde prožiješ jeho obětí, protože Bůh je mezi námi přítomen. Věříš tomu? Pane Ježíši, moc ti děkuji za to, že jsi uprostřed, že jsi zde s námi. Jak jsi to řekl, že kde se nebo dva nebo tři sejdou ve tvém jménu, tam ty jsi uprostřed. Pane, děkuji ti za to, že nás znáš, že víš naprosto, co se stalo i co se stane. Pane, tak pozvedáme naše prázdné ruce k tobě a děkujeme ti za to, že jsi Bůh, který je marnotratný, že jsi ten, který hledá, který očekává, který vítá. Pane, toužíme se vrhnout do tvé náruče, toužíme tě obejmout, toužíme pokleknout, toužíme nabrát z těch tvých zdrojů, z té tvé vody živé do svých životů vyprahlých, abychom byli zmocněni, Pane, od tebe k moudrému životu, k rozhodnému životu víry a věrnému životu víry. Pane, buď oslaven i uprostřed dnešního společenství kolem tvého stolu. Amen. Tu noc, když byl náš Pán zrazen, stoloval se svými učedníky a v jedné chvíli vzal chléb, rozlomil ho, pozvedl a dával ze slovy: toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.
A také, když bylo po večeři, tak Ježíš vzal kalich, pozvedl ho a řekl: toto je kalich nové smlouvy, která se za vás uzavírá na základě krve, která je prolita za vás. Kdykoliv budete pít z tohoto kalicha, čiňte tak na moji památku.
Amen. A já už dám pak prostor varhanům a budu rozdávat chléb a víno. Jenom chci znovu to zdůraznit. Když Bůh připravuje stůl, nemůžeš tam chybět. Nesmíš tam chybět. Thank you. pojďme teď mluvit s Bohem. A jednak v tichosti i nahlas. Kdo bude chtít, se modlí nahlas, ať mi dá pokyn zvednutím ruky, nebo asi zvednutím ruky, protože budeme stát. Takže všichni budeme stát a já pak přijdu k němu, aby podal mu mikrofon. Já tu chvíli pak ukončím. Takže pojďme se modlit a k modlitbě povstaneme.
Takže, Pane Ježíši, děkuji ti za dnešní den. Děkuji ti, že jsme tady všichni pohromadě, jako jedna velká rodina. Děkuji ti, že dneska budu pokřtěn, Pane, že uzavřu s tebou smlouvu. A děkuji ti za tvé opuštění, děkuji ti tady za bratry, že se jdou pokřtit. I tady, že pan Tibor a pan Košnar nás pokřtí. A taky se modlím za všechny lidi, kteří jsou tam venku, Pane, aby taky tady přišli a poznali tebe, Pane, aby taky byli spaseni a byli jsme u toho stolu, Pane Ježíši. A děkuji ti, že jsi mě dovedl tady a děkuji ti opět za všechno. Amen.
Děkuji ti, náš Bože, že jsi Bohem plnosti. Děkuji ti, Pane, že věčný život je život v plnosti. Amen.
Děkuji ti, Pane Bože, že jsi nám dnes ukázal, jaký jsi, jakého máme Otce v nebi. A protože jsme mnozí také otcové, dej nám milost, abychom takovými dovedli být i my ke svým dětem, vnukům a dalším, kteří jsou kolem nás. Díky ti za tvůj příklad. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za ten text, který jsme mohli slyšet, který si nám připomenul, že jsme si tak mohli oživit to, kým jsi, že ty jsi Bohem, který se dokáže radovat a radovat se naplno. Že nejsi tím zachmuřeným Bohem, který trestá a čeká, až člověk udělá chybu, aby ho za ní potrestal. Ne, ty jsi radující se Bůh. Ty jsi Bůh, který se dokáže slitovat, který přijímá, odpouští. A my tě za to chválíme. Amen. Amen.
Pane Ježíši, děkuji ti za tvé slovo, děkuji ti za krásný den, za dnešní neděli, děkuji ti za to, že ty jsi nám svou lásku dokázal obětí, přišel jsi z nebe, jako velký Bůh a stal se s člověkem a šel si na smrt. A v tom si nám ukázal, jak veliká je tvá láska, jak je široká a hluboká, jak je všeobjímající. Děkuji ti za to, že nás zveš stále znovu a znovu, i když selháváme, když se často chováme jako možná i ten starší bratr. Děkuji ti za to, že tvé srdce je široké a hluboké a že je mnohdy vzdálené od našeho myšlení, které je úzkoprse, je zákonické. Děkuji ti, že jsi nám odpustil, Pane, a že můžeme tak přistoupit ke svatému Bohu. Pane Ježíši, tak mnohým věcem taky nerozumíme a tak, jak nerozumíme tvému širokému srdci a štědrosti, nerozumíme taky často lidskému utrpení. A chci se teď přimlouvat za Jonathana. Chci tě prosit, Pane, za tvou milost a za jeho uzdravení. Prosím, Pane, aby se sklonil a prosím za taky jeho rodinu, za Verču, aby si ji posiloval, Pane. Jen ty víš, co se děje, Pane, a proč. A tak důvěřujeme tvé nesmírné moci, lásce a tak i ty seš Bůh zázraku a tak prosím za jeho plné uzdravení. A stejně tě tak prosím i za Daniela Féra, za jeho rodinu, za to, aby si posílil i jeho na cestě, po které jde. A děkuji ti za obrovský příklad víry, který můžu vidět v životě obou těchto mladých mužů a jejich rodin. Tak smiluj se, Pane, nad námi a děkuji ti za tvou velikost, Pane. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to zvláštní privilegium, že můžeme přistoupit ke tvému trůnu, že můžeme přistoupit ke tvému slovu, že můžeme přistoupit ke tvému stolu jako jeden lid, jako součást tvého velikého příběhu lásky a milosti. Pane, děkujeme ti za to, že nás dobře znáš, znáš nás po jménu a že nás objímáš, že nás zveš na své cesty. Pane, vyznáváme, že jsou to ty nejlepší cesty, že není nic lepšího. Nemáme nikoho, ke komu bychom mohli jít. Ty máš slova věčného života. Pane, není lepší zdroj a vnitřní síly k vítězství, k smysluplnému životu, k životu, který má reálnou naději a perspektivu. Pane, tak se společně jako rodina odvažujeme a modlitbu, kterou ty jsi učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Přeji vám hezkou požehnanou neděli, budeme zpívat závěrečnou píseň a tedy kdo jenom může, sejdeme se v Bohumíně u Vrbického jezera a 15 minut do 16:15. Píseň 359.